Да се върнем обаче към темата за децата с трайни увреждания. Имаме връзка сега с една майка, която наскоро също успя да осъди Социалното министерство за дискриминация. Решение е потвърдено и от съда. Красимира Обретенова е на пряката ни линия. Тя е председател на Сдружението на родители на деца с увреждания, Сдружение Свети Мина в Добрич, и вече близо 10 години води битка с институциите. Здравейте, Красимира.
Здравейте.
Административният съд в София се е произнесъл категорично, че Социалното министерство води дискриминационна политика при предоставянето на помощни средства за децата с увреждания. Един ваш успех, който вероятно ви дава така надежда, че има шанс за промяна и не са оставени семейства като вашето, изобщо тези семейства и деца сами на себе си.
Ами, вижте, значи това първо е успех, да, личен успех, но и успех за цялата ни гилдия до толкова, доколкото все пак се стигна до едно такова решение, което, да кажа, на оперативната администрация в лицето на Агенцията за социално подпомагане, че по този начин не бива повече, че са необходими реформи. Но по принцип целият сектор се нуждае от реформи. Тоест това, че ще се създаде друга възможност децата с детска церебрална парализа основно, защото те са тези, които се нуждаят от допълнителни помощни средства, трябва да се, на този въпрос, трябва да се гледа като на инвестиция от страна на държавата, най-общо казано. Говорим на институциите в лицето на Агенцията за социално подпомагане, защото сме в нейния ресор. Изобщо целият ни сектор се нуждае от реформа и всъщност моята битка и битката на другите родители е точно заради това. Държавата просто трябва да се научи да инвестира средства в сектора деца, млади хора и хора в трудоспособна възраст с увреждания. Не да се харчат пари ей така просто и да се имитира някаква дейност, а да се знае от всеки лев какво е, както обичам да казвам, КПД-то. За да може да се, от това да се, да е полезно за цялото ни общество, освен за развитието и за постигане на потенциала на децата, на младите хора с увреждания. В момента ние просто на наш гръб лежи една огромна администрация, която имитира някаква дейност и която просто не стига до това, до което тя трябва да, до това, което трябва да се случи.
Всеки случай е индивидуален, но грижата за дете с трайни увреждания изисква много средства. В повечето случаи майката на такова дете не може да работи. Тя е 24 часа с него, както са казвали други майки в наш ефир. Аз съм сестра, рехабилитатор, възпитател, всичко.
В някои случаи и адвокат.
Как се справят тези семейства с практически неработеща един от членовете и тази помощ, която не отричаме? Да, държавата дава помощ в момента. Не знам колко получава, каква е подкрепата с днешна дата, тъкмо за дете с трайни увреждания.
Това е в зависимост от степента на увреждане на детето, но значи, тук аз не искам да говорим с термина и с думичката помощи. По никакъв начин. Пак казвам, значи, всяка сотинка похарчена в този сектор трябва да се знае за какво отива. Затова става дума за интеграционна социална политика. Ако ще си раздаваме помощи, там пари, е така, за Бог да прости, то и сега го има. Но така или иначе, при положение, че едно семейство с дете с детска церебрална парализа, като моето, ако няма достъп до някаква социална услуга, в която да има такава рехабилитационна терапия, то трябва да си плаща извън системата на услугите. Значи, месечно оптималния разход само за физическата рехабилитация е между 400, 500, 600 лева. Едно семейство, което, т.е. бащата, който работи, да речем, за 300, 400 или 500 лева, и майката, която е на 300 лева от въпросните помощи.
Абсурд е да си позволи такава рехабилитация.
Като си помислим, разбира се, че в това семейство има и други деца. И нали разбирате какво се случва, аз го казвам неведнъж, че целият ресурс на едно семейство, в което има дете с увреждане, отива за детето с увреждане и другите деца остават без каквато ще да е друга грижа. Те се отглеждат така между другото. И това е класика в жанра. Как оцеляваме? Ами не оцеляваме. За българската социална политика стандарта е следния. Имаш ли дете с увреждане, ти задължително обедняваш. И ставаш бедняк и просяк. Това е системата. И нали виждате, всички виждаме, че ние оцеляваме с дарителски кампании. Дарения от... не съм, защото станах част от разговора, чух последните реплики на господин Коралски. Ами, много съжалявам, не ни е виновно обществото. Обществото прави извън силите си всичко, което може. Но на хората с увреждане се гледа, нали, влизам в неговата тема, на хората с увреждане се гледа само като на наемни работници. Искам да попитам господин Коралски за един млад човек. Каква квалификация, защото е много лесно да искаме работа, а квалификацията на тези хора с увреждания, кой има ангажимента за квалификация? Къде е образователната система?
Той това говореше, може би късно сте се включили в слушане. Няма значение, тезите ви в никакъв случай не се противопоставят.
Закон за социално подпомагане не допуска родител, семейство на дете с увреждане да има малък бизнес, каквито и да се представите на администрацията за малък бизнес като финансови параметри, получавайки някаква социална подкрепа. Разбирате ли, ние се борим от сумата и време за това чудо. Тоест, човекът с увреждане, семейството с дете с увреждане, да има възможност да получава някакъв обем социална подкрепа и с тази подкрепа да развива собствен бизнес. Ако ще, както обичам да казвам, да произвежда клечки за зъби или тапи за уши.
Така виждате вие промяната, нужната реформа, както казвате в тази политика.
Това е само част от реформата. Защото не можем да сме само наемни работници. Тоест аз мога едновременно да си отглеждам детето и да работя нещо. Но никой да работя за себе си, да работя в собствен бизнес. Никой работодател няма да ме търпи да излизам всеки месец. Първо, за да обслужвам социалната и здравна администрация. Второ, когато детето ми, нали, защото децата с увреждания изпадат в състояние, дали свързане с диагнозите, дали с съпътстващи състояния, които изискват... изискват родителското присъствие, родителски ангажимент. Да, има държави, в които са разработени такива програми за родителска заетост по 4 часа, по 5 часа. В България това го няма. Само че, много голяма скоба искам да отворя, ние сме свикнали да обвиняваме само държавата. Аз обаче много държа да кажа, че в тази цялата система много голяма отговорност за своята безотговорност носят неправителствените организации. Така наречения неправителствен сектор. Значи в голямата си част тези организации работят тук проектче, там проектче, а няма цялостната философия, която да се отстоява за някаква, нали, реформа, от която да не изтичат средства и така в нищото. Имаме така наречените национално представителни организации, казвам го сигурно за хиляден път. Тези организации трябва да отпаднат от държавната хранилка, защото те са просто неправителствена администрация. Разбирате ли? Те са една държавна... държавни структури са. Те са на държавна издръжка. И там няма нещо, което да е от тази тяхна дейност, за тези средства, които получават от данъкоплатеца, те да са свършили нещо, от което живота на хората с увреждания, на децата с увреждания, на родителите, да се е променил.
Аз се надявам ангажиментите ви все пак като такъв родител да позволят скоро да ни гостувате и тук в студиото и в една по-широка дискусия с повече гледни точки, да очертаем основните проблеми, разбира се, възможните пътища за решаването им, защото примери има много, можем да вземем от тук и там по нещо, но в крайна сметка целта е то да е работещо и да е във ваша полза. Кажете на финала, обижда ли ви това, че на вас, на родители като вас, се гледа като на хора, които имат дълг? Това е тяхно задължение, държавата така подхожда, това са ваши деца, вие сте си ги родили, решили сте да си ги гледате, докато за жалост не може да си осигурите дори част от това, което получават приемните родители, които вече са си на договор, по закон и работят.
Значи в едно нормално общество не може само един субект да има задължения. Мога да имам безкрайни задължения като родител на дете с увреждане, когато живея на самотен остров. Но в едно общество, нали, да не кажа демократично, защото ние изобщо не сме демократично общество, в една социална система задължения имат всички участници в този процес, който, резултата от който трябва да бъде моето дете, в един момент да може да натиска едно копченце, с помощта на друго дете с не толкова тежки увреждания, накрая да се произвежда с едни тапи за уши, едни... Мисля, че го казах достатъчно ясно. Аз като родител, всеки родител е задължен. Но ние сме касички. Ние сме касички, превърнати сме в касички. Значи, издържаме една безплодна администрация, създаваме едни услуги, т.е. в наше име се създават едни услуги, които са изключително неефективни, защото ги няма въпросните реформи, за които говоря. И да, на наш гръб обществото там нещо прави и печели. А ние сме на дъното. Значи, ние можем да оцелеем единствено и да, нали, така, да се чувстваме небедни и немизерстващи, единствено ако си зарежем децата. Или в институция, или вкъщи. Хвърляш го на леглото да зяпа в тавана и ти си работиш и си печелиш и така.
Решиш ли да се втурнеш с истинска рехабилитация и опит да го направиш това дете максимално най-пълноценно? Сте фалирали.
Това означава бедност и нещо повече. Това означава бедност за съпътстващия кръг от близки и от приятели. Да, айде бедност не, но когато говорим за задължения, нали разбирате, че при нас този дълг, това задължение се поема от периферното семейство, от периферния кръг от приятели, близки, колеги. Нали разбирате? Значи, започва един приятел, едно приятелско семейство мое или на близки, или на роднини, на сестра ми, на брат ми, започват да мислят с моя проблем. Как да ми помогнат? Откъде да намерят пари? Откъде да търсят специалисти? Къде да търсят компетентна информация, т.е. достоверна информация? Къде
тоест, кръга на, да казвате, кръга на потърпевшите се разширява и всъщност тук не става дума за само за над 20 000 деца и техните семейства. Много повече българи засегнати от този проблем.
За съжаление, родителите го казваме много отдавна. Семейството на дете с увреждане е семейство с хора с увреждания. Защото няма как да се получи по друг начин при сега действащата социална философия.
Тежка тема, но пък важна. Започнахме само нейното обсъждане в ефира на Дарик. Благодаря на Красимира Обретенова за това включване. Ние ще продължим да говорим по темата. Само след секунди тук в студиото ще влезе и следващия ни гост с следващата тема.